Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai.
Zu nola gelditu zara?
Utzia zu esaten aurrena, ba, zindalo beto itzegin, bain Sandrak itzegin duna baino. Eta aipatu duen gaiak segida izan behar du, ez? Pensatzen dute gizartean eta jende askoren gan. Hoi, pensatzen dut aurrena, naiz eta nik guain izbeste inbara daukadan, bai? Eta beste kontu harinago bat, aipatu.
Bueno, alda dezagun gai ez hortaz, eta bai. Amai dezagun zure goguetarekin, bai, Bernardo aurrera.
Bai, izena du komandantea berbetan. Egazkinera sartu nintzen eta nire eserlekuan kokatu, 11. lerroan, F letran, eta handixe honintzen aireportuko mugimentuari begira aireratzeko pistarantz gindoazen bitartean, ardura hundiri gabe eta pensamentu zehatzi gabe buruan. Aireportuetako paisaia monotonoa da eta monotonoak dira baita ere hegazkin barruko bozgarulluetatik entzuten diren mezuak. Aireratze pistara hurbildu gineako lokartu antzera nengoen. Bozkariotan aldaketa bat egon zen, eta ordu arteko grabaziori ezur haragizko persona baten ahotsa jarraitu zitzaion bidaiaz, zei bilera ingo zuen egazkinak. Baina gua ere ohikoa zen betikoa gaztelaniazko azalpen aurrena, ingelesezkoa gero. Une hortan areago sartu ginen pistan eta isiluneat sortu zen. Eta isilune hartan, luze gabe, bi hitz harrigarri iritsi zitzaizkidan belarrira. Komandantea berbetan.
Ah, euskeraz?
Euskeraz, kolpetik atera nintzen ni lozorrotik. Komandantea berbetan, euskeraz ari altzen, egazkina eraman behar zuen gizona, eta ala ari zen, bizkaiko azentua mini batez, euskeraz zehatzean, adirazizigun, ba, ordu bete inguru izango zela, Bilbotik Barcelonara, eta eguraldi ona izango genuela, bide guztian. Eta bapatian, antxe, egazkinean, 11. lerroko F letra zeraman eserlekuan, haize txiki baten ukitua sumatu nuen eta sentitu, Don Jose Lizarra Bengoa bezala sentitu nintzen, behin batez, Sevillan, 19. mendeko egun bero batian.
Ea nortzen da Jose Lizarra Bengoa.
Oita horren bestez ezin dut aurrera egin, Jose Lizarra Bengoa aipatuta gero, eta adirazi egingo dut, haren berri emango dut, esan dudana, ondo uler dadin. Ba, Nafarroan, Elizondon jaiotako gizona zen, eta gazte zela ies egin behar izan zuen herritik, eta soldadu egin zen. Urte batzu geroago, brigadier gradua eman zioten, eta Sevillako tabako fabrika zaintzeko ardura. Fabrika hortan, 300 emakume aritzen ziren lanean garai hartan, eta haien artean gona gorri motz-motzarekin jantzita ibiltze zen gazte bat, La Gitanilla ez izenez. Fama zuen, behazala, Sevillako emakumerik politena eta lotxagabena. Goiz batean, La Gitanillak borroka egin zuen tabako fabrikako beste emakume batekin, eta baita ura larriki zauritu ere zigarro puruei muturra mozteko labanaz. Gainera, labana berarekin marka egin zizkion masailetan biguruze. Iskanbila ikaragarria sortu zen, atzeman zuten La Gitanilla eta kartzelarako bidean jarri. Eta ba, zihoazen, Sierpe eskaletik, La Gitanilla bi soldaduren artean bere gona gorri motz-motzarekin, eta haren atzetik brigadierra, Jose Lizarra Bengoa, eta alako batean, sentitu zuen Gitanillak gizonua izketan, ezagutu zuen azentua, alegia euskalduna zala, euskaldun baten azala azentua, nun eta...
Eta Sevillako
zierpeskalian, eta holaxe zuzendu zitzaion, laguna, ene bilozarena, euskalduna altzara. Txundituta, brigadierrak ere euskeraz erantzun zion, Elizondokoan auzu, eta Gitanillak segidan, ni berriz etxalarkoa.
Ez esan.
Bujame batzuk ekarri ninduten Sevillara. Brigadierrak Jose Lizarra Bengoak burua galdu zuen eta alde egiten utzi zion Gitanillari. Ondoren, alde egin behar izan zuen beak ere, eta bandido bihurtu zen Jose Navarro izenpean. Handik urtetara, bere jokaeraren arrazoiak azaltzian, ez zuen gona gorri motz-motzik aipatu, baizik eta Gitanillak erabilitako hizkuntza. Halaxe aitortu zion erioz ziorra haso aurrez eskura zeukan lagunari. Gure hizkuntza jauna, hain da ederra, nun atzerrian entzuten dugunean, zirrara eragiten digun. Honezkeo, asmatu izango dute entzule batzuk gitanilaren izena Carmen zela. Eta hain zuzen ere nik arestian laburtu den historia Prosper Merimeren Carmen novela laburrekoa dela. Euskaraz, Pamila Argitaletxeak argitaratu zuena, Asungarikanoren itzulpenean, Jose Manuel Goikotxeak grabatutako audio bat lagun. Liburua ezagutzen ez dutenak, harritu egiten dira Don Jose Bandidoa zen Carmen Bujamesa euskaldunak zirela jakitean, zeren Carmen gehienik George Bizeten opera versioan, hoxe ez, ezagutzen baita, eta haren libretoak ez du euskararen konturi jasotzen. Baina itzul nadin hegazkinera. Esan dut, antxe nengoelani 11. lerroko F eserlekuan jarrita, leiatilatik aireportuko paisaia arruntari begira, eta bapatean ahotsak esan zuela, komandantea berbetan, eta zer esan, ba, Jose Elizarra Bengoak adierazi zuenaren antzekoa, gure hizkuntza jaun andriak, hain da ederra nun atzerrian entzuten dugunean zirrara eragiten digun. Esango dit norbaitek Bilboko aireportuan nengoela eta ez atzerrian, baino arrazoirik gabe. Izane, euskararen erabiltzailea atzerrian sentitzen da nun nahi askotan, baita hemen bertan ere, halako ustasun batian.
Gehiegitan,
zalantzai gabe. Askotan, ez zaio hizkuntzaren soinurik iristen belarrietara, okerragoa da, na, mezu aurregrabatuak edota esaldi gorrotagarri estereotipatuak bakarrik iristen zaizkio. Horreatikan, hegazkinean, Efe, jezarlekuan zoriontsu sentitu nintzen egun hartan, komandantea berbetan.
Jose Lizarra Bengoa, oroituz, Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bai, agurro.
Beste horren beste entzulei, bihar arte onda izan.